Ассалому алейкум, достар! Тыңлау менен орынлау арасында даналық жататығынын білесіз бе? Бүгінгі естіруімізде бөлсе жақ болған мұхаддес жазулар өміріңізде өзгертіруіңіз керек болған нәрселерді ашып береді. Матта 7-ші бап былай дейді. Солай етіп, жалған пайғамбарларды мүйелерінен біліп аласылар. Мені «Ием, ием» дегеннің әр бірі емес, тек аспандағы әкемнің еркін орынлаушы аспан патшалығына кіреді. Заманның ақырғы күнінде көбісі маған «Ием, ием, бізлер сенің атың менен пайғамбаршылық етіп, сенің атың менен жерлерді қуып шығармадық па? Сенің атың менен көп караматлар істемедік пе?» дейді. Сонда мен оларға «Мен сізлерді ешқашан таныған емеспен. Меннен аулақ кетіңдер. Хай, низамды бұзушылар» деп ашық айтаман. Солай етіп, мені осы сөздерімді тыңлап, оларды орылаушылардың әр бірі өз үйін жартас үстіне салған ақыллы адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, самал есіп, бұл үйді соққылады. Бірақ ол жартас үстіне салынғанлықтан құламады. Ол менің ұсы сөздерімді тыңлап, оларды орыламайтығылардың әр бірі өз үйін шеге құм үстіне салған ақылсыз адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, самал есіп, бұл үйді соу басқанда ол құлап қатты қиралды. Иса осы сөздерді айтып болғанда, халық оның тәліміне таң қалды. Себебі, ол діни мұғалімлер сияқты емес, ал өз билігі менен адамларға тәлім берді. Иса тері кеселігіне шалынған адамға шипа берді. Иса таудан түскенде ізіне көп халық ерді. Сонда оның қасына тері кеселігіне шалынған бір адам келіп, аяғына жығылды да: «Ием, егер сен қалесең, мені кеселіктен тазалай аласаң» деді. Иса қолын созып оған тигізді де, «Қалеймен, тазалан» деді. Тері кеселігіне шалынған адам сол уақытта-ақ тазаланып, шипа тапты. Иса оған, «Абайлы бол, бұны ешкімге айтпа, бірақ руханиге барып, өзіңді көрсет. Тері кеселігінен тазаланғаныңды адамларға дәлелдеу үшін Муса бұйырған құрбандықты бер» деді. Римле жүзбасының сенімі. Иса Капернаумға кірген уақытта оның қасына бір римле жүзбасы келіп, «Ием, менің қызметшім ләң болып, қатты қиналып үйде жатыр» деп оннан жәрдем сұрады. Иса оған, «Мен барып оған шипа беремін» деді. Ал жүзбасы, «Ием, сенің шаңарағыма келуіңе мен лайықлы емеспін. Тек бір ауыз сөз айтсаң, қызметшім жазылып кетеді. Өйткені, мен де біреудің қол астындағы адамман. Өзіме бағынышылы әскерлерім де бар. Олардың біреуіне бар десем барады, екіншісіне кел десем келеді. Құлыма мынаны ісле десем іследі» деп жауап қайтарды. Бұларды есіткен Иса таң қалып, ізіне еріп кетерғаларға, «Сізлерге шын айтып тұрман. Мен бұндай сенімді Израильда да ұшыратпаған едім. Сізлерге айтатұғыным, шығыстан, хам батыстан көп адамлар келіп, Ибраим, Исаак, хам Яқыппенен бірге аспан патшалығында дастурханлас болады. Ал патшалықтың мирасқорлары сыртқа қараңғылыққа шығарып тасланады. Сол жерде олар жылап, пұшайман жейді» деді. Сонан соң Иса жүзбасыға, «Бара бер, сенің сеніміңе қарай болсын» деді. Жүзбасының қызметшісі сол уақытта-ақ жазылып кетті.